Samstarf við Reed Speaker. Blindrafélagið er áfram í samstarfi með Reed Speaker í útbreiðslu á vefþulu á Íslandi. Lausnin heitir í dag WebReader. Þetta samstarf hefur dafnað vel undanfarin ár og hefur útbreiðsla á notkun á vefþulunni aukist á milli ára. Blindrafélagið vinnur með Reed Speaker við að sjá til þess að talgervilsraddirnar, Karl og Dóra, séu til fyrir Android-stýrikerfi og geta notendur náði raddirnar sér að kostnaðalausu í Google Play. Samkvæmt Google Play hafa raddirnar verið sóttar á bilinu 100 til 500 sinnum.